гаворыць радыё Свабода. У празскай студыі вас вітае Ганна Соусь. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. У Мінску праходзіць пасяджэнне вышэйшага дзяржаўнага савету так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Для ўдзелу ім у беларускую сталіцу прыбыў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, які перад паседжаннем сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Агенцтва РІА Новасці са спасылкай на крыніцу ў расійскім урадзе паведамляе, што на перамовах абмяркоўваецца тэма прадастаўлення Мінску крэдыту. Міністр фінансаў Беларусі Владзімір Амарын пацвердзіў зацікаўленасць беларускага боку ў атрыманні новага крэдыту 2 мільярды даляраў для падтрымання золатавалютных рэзерваў. Умовах пагаршэння знешняга і ўнутранага валютнага доўгу. Мінск наведаў віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага інвестыцыйнага банку Ласла Бараняй і намеснік гендырэктара Еўракамісіі па пытаннях суседства і перамоваў аб пашырэнні Кацярына Матэрнава. З дэлегацыяй сустрэўся міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей. Як паведамляецца, падчас сустрэчы былі абмеркаваныя далейшыя крокі па актывізацыі гандлёва-эканамічнага і фінансавага супрацоўніцтва Беларусі з Еўразвязам. НАТО дапаможа Афінам і Анкары спыніць нелегальную міграцыю. Караблі саюзнікаў атрымліваюць права патруляваць у тэрытарыяльных водах Грэцыі і Турцыі. Саюзнікі па НАТО выпрацавалі сумесны план марскіх аперацый у Егейскім моры для прадухілення нелегальных перавозак мігрантаў з Турцыі і Грэцыі ў краіны Еўрапейскага звязу. У Сырыі галоўнае апазіцыйнае аб'яднанне, вышэйшы камітэт па перамовах, які падтрымліваецца Саудаўскай Арабіяй, заявіў аб згодзе на часовае спыненне агню з 27 лютага. Марадзёры разрабавалі паляўнічую рэзідэнцыю былога ўкраінскага прэзідэнта Віктара Юнуковіча да такога стану, што там не засталося амаль нічога, акрамя трох крэслаў, канапы і чатырох сталоў. Размешчаная ў 40 кіламетрах на поўнач ад прэзідэнцкага маёнтку Межыгор'і, паляўнічая рэзідэнцыя знаходзілася без нагляду пасля 2015 году, калі батальён «Кіеў-2», які ахоўваў рэзідэнцыю, быў накіраваны на ўсходнюю краіну. Знаёміцца з іншымі навінамі запрашаем на сайт свабода.орг. Побач са мной у студыі мой калега Алексей Знаткевіч і якая на гэты момант галоўная навіна на сайце свабоды.
Галоўнай тэмай працягвае заставацца сітуацыя з затрыманым беларускім баевіком, гэтак званых ДНР, ЛНР, Іваном Яравым. Яго затрымалі ў кастрычніку мінулага года ў Воршы, трымалі нейкі час следчым ізалятары, а потым выпусцілі, і цяпер ён зноўку ваяваў ва Ўкраіне, ён пацвердзіў свабодзе, што ваяваў, і цяпер знаходзіцца ў Расіі. Дык вось мы паспрабавалі звязацца з камітэтам дзяржаўнай бяспекі і міністэрствам унутраных справ. У КДБ адмовіліся каментаваць, спаслаўшыся на тое, што не яны затрымлівалі, а ў міністэрстве унутраных справ прадстаўнік заявіў, што гэта службовая інфармацыя аператыўных падраздзяленняў. Такім чынам, каментара няма, але ёсць меркаванне, напрыклад, аналітыка былога следчага пракуратуры Алега Воўчыка, што магчыма, баевіка завербаваў камітэт дзяржаўнай бяспекі, але ў любым выпадку немагчымая такая сітуацыя, калі чалавек робіць публічна заявы, што ён ваюе у замежнай дзяржаве і са зброяй, яго павінны былі затрымліваць, бо тут, вядома, ёсць склад злачынства, мяркуе Алег Волчак.
А якая публікацыя на сайце Свабоды сёння прыцягнула найбольшую увагу, Алексей?
Акрамя вось гэтай справы вельмі чытаны указ Александра Лукашэнкі аб мерах па павышэнні эфектыўнасці сацыяльна-эканамічнага комплексу Рэспублікі Беларусь. І там ёсць меркаванні нашых аналітыкаў. Пару цытатаў. Яраслаў Раманчук: спроба рэанімаваць мерцвяка. Міхал Залескі: адна са шматлікіх пастаноў ЦК КПСС пра павелічэнне эфектыўнасці калгасаў. Вось такія асноўныя меркаванні экспертаў.
Шановныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце Свабоды. Штодня больш за паўсотні рэпартажоў, фотаздымкі, відэа, песні, карыкатуры, інтэрв'ю. Наш адрас: свабода